máme hosty.
Ještě jednou hezké dopoledne vám všem přeje nejenom Jitka Slezáková, ale především náš velmi milý host, který přijel z Železných hor, je to František Bárta, ornitolog. Dobrý den.
Dobrý den i všem posluchačům dobrý den.
Pane Bárto, musíme to prozradit, vy jste přivezl meducínu sebou, je to medovinka železnohorská, hořká, dali jsme si, na ten hlas taky jistě ještě pomůže.
Samozřejmě, a bylo to přiloženo proto, já to divákům prozradím, protože paní Slezáková minulý týden v podstatě skoro nemluvila. Tak aby dneska mohla provázet, aby mě tady uvedla a mohla se ptát za vás, za všechny, no. Tak samozřejmě potřeba by mohla mluvit, tak to má jako medicínu na mluvení.
Já moc děkuju, ale musím poděkovat i našim posluchačům, že oni to moc dobře vědí. Já jsem byla nucená vysílat i ve čtvrtek s tím špatným chraplavým hlasem a oni mi to odpustili a ještě k tomu poslali spoustu receptů, většinu z nich jsem vyzkoušela a možná díky tomu mluvím aspoň takhle, jak mluvím. Tak a teďka už se dostáváme k našemu povídání a musíme začít nejprve asi velice příjemnou akcí, která se uskutečnila v pátek, je to, že jo? V pátek,
ano, v pátek.
To bylo výlov bohdaneckého rybníka. Jaké to bylo?
No, bylo to úžasné letos, protože jednak teda bylo krásné počasí, což den předtím ráno tam byla mlha ještě a nebylo to takové hezké, naopak v pátek ráno bylo roztaženo okamžitě od rána hezky, celou noc byla jasná nádherná obloha. A samozřejmě byly ryby, byli rybáři, lovilo se, slovilo se, a samozřejmě byly na prodej ryby a my jsme se jako ornitologové trošku stranou účastníme této akce jako doplňkově s tím, že lidem vlastně ukazujeme ptáčky, aby viděli ty ptáky, kteří se loučí, vlastně odletují z této oblasti, ale také zároveň ptáky, kteří přiletují na ta bahna vypuštěných rybníků, kde ještě sbírají poslední potravu vlastně před odletem, před tou zimou a využívají vlastně těchto umělých nádrží člověka také k tomu, aby sami mohli najít prostě to přežití na zimu, to znamená trošku se zásobit a buď odtáhnout do teplých krajin, nebo se zdržovat v blízkosti těchto míst, kde ještě ta potrava je.
Tak, jenomže letos to bylo trošku složitější, protože kvůli ptačí chřipce jste zřejmě ustoupili trošku od toho předvádění a to povídání jste zrušili. Je to kvůli té ptačí chřipce?
Takhle, byli jsme, protože samozřejmě ptačí chřipka obchází tady hodně, hodně se z toho dělá, je to hodně velká záležitost asi, ještě se k ní dostaneme později, ale bylo nám doporučeno a samozřejmě jsme to akceptovali, abychom neukazovali odchytávané ptáky v ruce. Pro vás všechny posluchače samozřejmě ty ptáci nejsou u nás nakažení, k tomu se ještě samozřejmě dostaneme dál, ale kdyby někdo přišel večer domů, měl horečku, už by to mohl spojovat a zbytečně by se vytvořila další fáma, která, když něco začne, těžko se to potom vyvrací, asi to znáte všichni ze svého života, že jednou něco řečeno, vypuštěno do veřejnosti, potom vlastně se velmi těžko dává zpátky. Zkuste někdo mi nadat šéfu, že vás zítra chcete do práce a dostat přidáno. Je to ten samý případ. Takže my jsme ustoupili o to, že jsme lidem neukazovali ptáky v ruce, ale naopak ptáci se nám odměnili tím, že vlastně na tom dně toho vypuštěného rybníka byly volavky bílé, bylo jich tam nakonec 15, procházeli se nám kulíci zlatí, jeden kulík šedý, potom kulík tmavý jeden, se omlouvám. A potom se tam objevilo samozřejmě kolem 600 hus polních, to jsou druhy, které naši republikou teďka protahují vlastně ze severu. Byly tam čejky chocholaté, zase jsou to druhy ze severu, které protahují. A mimo to tam byli naši ptáci známi, že volavky bílé, volavky popelavé a potom samozřejmě kachny divoké. Takže bylo na co koukat, ty ptáci se předváděli, měli jsme tam dalekohledy. Prostě kdo přišel, určitě jak bych řekl, nelitoval.
Tak tolik tedy úvod našeho povídání. Po písničce se zaměříme na ptačí chřipku a samozřejmě názor ornitologa tady bude vítán.
Máme hosty.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je František Bárta, ornitolog, vedoucí chráněné krajinné oblasti Železné hory. A řeč bude o ptačí chřipce, protože to je téma, které je velice aktuální a lidé mají strach. Teď jde o to, jak hodně je ten strach oprávněný, zda média příliš tu bublinu nenafoukla, anebo jestli jsou tam nějaké další důvody, proč se skutečně obávat. Co si o tom myslíte, pane Bárto?
Takhle, já budu vycházet jednak z toho, co se teda objevilo v médiích, proberem si trošku i tu situaci od začátku a trošku si řekněme hned první větu, člověk se vždycky bojí toho, co nevidí, co nezná. My jsme měli případ, odbočím tetina, nebude to o ptačí chřipce, ale o ochraně netopířích zimovišť. Jednu zimu na zimoviště se dostávali lidé, pořád nám bourali prostě mříž, když jsme tam dali ceduly pozor infekce, tak se to nestalo. Je to otázka, jestli opravdu už lidé byli vychovaní, anebo jestli se opravdu báli té infekce. Byla to jenom cedulka, nic tam nebylo vevnitř, ale je vidět, že prostě lidé to, co neznají, toho se obrovsky bojí. A samozřejmě něco podobné s tou ptačí chřipkou, je to virus, nikdo ho nevidíme, nikdo ho neznáme, nebylo to tady. A samozřejmě k tomu přispěje to, že najednou je to okamžitě novum. Byť když se zamyslíte zpátky, tak vlastně v té jihovýchodní Asii ten virus ptačí chřipky už byl několik let, ale teď se začal pohybovat. A teď se zjišťuje, že v dalších státech, v jižní Evropě vlastně zatím ve dvou zemích, v Chorvatsku a v Rumunsku, ale začíná se to blížit k nám a my nevíme vlastně v dané chvíli, co ten virus udělá. Samozřejmě všichni čekají pandemii neboli prostě obrovskou epidemii pro celou Evropu nebo pro celý svět, ale neví se, jestli to bude chřipka tohoto typu, nebo jestli to bude virus jiný. Že všichni víme, porovnáme to s jinou věcí, stoletá voda. Všichni víme, že jednou za 100 let ta voda v podstatě v průběhu přichází, ale jestli přijde až za 100 let, nebo za 10 let, nebo za 15, jo, když si vzpomeneme na povodně, vidíme něco jiného. Já to srovnám jenom s tím, že vlastně čekáme pandemii, ale nevíme, kdy se objeví, který rok a z čeho vlastně přijde.
Ale prevence je asi důležitá v každém případě. Teď, jak se schvalovaly ty jednotlivé kroky, například se zakázaly výstavy drůbeže a výstavy ptactva a tak dále, myslíte si, že je to na místě takováto prevence?
Takhle, asi svým způsobem ne, asi, ale určitě ta prevence je na místě, protože my jsme si trošku odvykli po vlastně před 15 lety po změně režimu, že vlastně taky je něco, co má trošku regulovat chování lidí, co má trošku držet zdraví lidu a co má trošku i ten stát, tady má určité povinnosti vůči všem lidem, vůči všem daňovým poplatníkům, aby se staral o jejich vlastně zdraví. A on dělá to, co vlastně vidí dneska, nebo to, co ví na základě vědeckých poznatků, že je možná brána toho ohrožení. Takže zakázali toto. Je jenom otázka, jestli to muselo být opravdu v sobotu o půlnoci, nebo jestli to počkal do neděle, když byla vlastně výstava v Litoměřicích, výstava Papoušku a podobně. Jo. Tady možná těch 24 hodin by se bývalo nic nedělo, ale to je zase otázka toho, že když si vezmete den předtím, Evropská komise rozhodla o podobném. Nevím, jestli tam v Evropském komisi v rozhodnutí bylo přesně, že to nastoupí o půlnoci v sobotu. Pokud to takto striktně bylo dáno, tak samozřejmě jsme nemohli nic jiného dělat. Pokud tam byla ta benevolence, možná tady trošku ty naši řejmě úředníci, já jsem taky úředník, takže vím, že tady musím zvažovat, co je vlastně důležitější. A pokud ta brána byla riziková, tak skutečně to přistoupení bylo rychlé.
Tak my se budeme zabývat jistě ještě těmi dalšími preventivními opatřeními, ale teď, když se zaměřím na obyčejné lidi, kteří někde uvidí třeba hejno uhynulých holubů nebo mrtvou labuť, je spoustu teď případů na veterinární správě, že jim lidé volají kdykoliv a kdekoliv uvidí mrtvého ptáka, tak hned informují a žádají rozbor. Tak je to na místě?
Pokud to budou uhynulá hejna ptáku, tak samozřejmě to na místě je, protože nemusí to ptačí chřipku, může to být otrava z nějakého použitého pesticidu a podobně, samozřejmě při více kusech. Dokonce pokud někdo sledoval předvčerem večer televizní noviny, tak tam veterinární zpráva řekla, pokud je to nad 5 kusů, tak v té chvíli ano. Ale zatím ptačí chřipka, pokud byla prokázaná v té Evropě i ve světě, tak vlastně buď to bylo v chovech, v té jihovýchodní Asii, anebo tady v Chorvatsku to byla vlastně labuť, v Rumunsku to byla volavka popelavá a mám pocit, že racek jako druhý druh. To znamená všechno vodní ptáci. Takže u těch pěvců, pokud najdu mrtvou síkorku jednu nebo dvě, může se stát, že narazí do okna. Prostě je zraněná úplně něčím jiným a chcípla na něco úplně jiného. Takže v případě jednoho malého jedince a vůbec pěvce jako takového, u pěvců nebyl prokázán tento virus, takže tady panika vysloveně není na místě, ale pokud by těch špačků bylo, já nevím, 10 nebo 20 nebo jakýchkoliv pěvců už na jednom místě hodně, pak samozřejmě tu veterinární správu povolat, protože tam může jít dokonce o otravu něčím jiným.
Dokonce i havrani jsou pěvci, ať se to nezdá. A právě ti k nám přilétají teď na zimoviště. Není to obráceně, většina ptáků odlétá do teplých krajin. Havrani naopak přilétají ze severu Ruska. My si o nich povíme po písničce. Zda se jich bát, či nikoli. Máme hosty. S ornitologem Františkem Bártou rozebíráme ptačí chřipku a dostali jsme se k havranům poněkud nečekaně, ale je to jisté, že právě havrani a celá hejna, velké množství těchto ptáků pro někoho spíše takových strašidelných přilétá, a to především ze severu Ruska, ze Sibiře k nám, aby se tady trošku v zimě ohřáli. Tak téma havrani, pane Bárto.
No tak já nejsem hlavní havranolog, bych řekl, jako tady vůbec východních Čech jsou tady osoby povolanější. zkušenější, kteří se havranu věnují dlouhodobě, sledují tahy, odchytávají ptáky. Tady u Pardubic je to Jirka Česák z Rábu například. Jo, takže to je jenom k tomu. Ten má spoustu výsledků právě z toho tahu ptáku a ví se právě odkud přiletávají. A přiletávají právě z míst, kde mimo jiné v Rusku ta chřipka zatím prokázaná nebyla. Ta byla jižně od Moskvy a tohle jsou ptačí populace severněji od Moskvy. Takže i ten přenos z toho Ruska je tady velmi nepravděpodobný. Říkám velmi nepravděpodobný, protože člověk opravdu musí být připraven a musí se trošku chovat k tomu, že kdyby se toto nastalo, takže ne hned zítra, že všichni to mají, protože dostanu večer horečku a řeknu, slyšel jsem o ptačí chřipce, je to ptačí chřipka, zatím skutečně není. A pokud by ten člověk se na člověka přenesla, tak opravdu by muselo být těch havranů asi uhynulých více. Za prvé, za druhé by se s ním musel skutečně držet v ruce, za ruku rozebírat ho, neumejt si ruce i tý z potravu a podobně, ale to se dostáváme do ty spíš prevence té nákazy a odbočili jsme od havranu, zpátky k havranům. Česká společnost ornitologická na svých stránkách dokonce má takový dvoustránkový příspěvek o tom, proč se nebojte se havranu a je tam zdůvodněno proč. Stručně řečeno, první důvod jsem řekl, zaprvé přelitavý z oblasti, kde zatím ten virus nebyl prokázán. Za druhé, ty havrani jsou pěvci, to znamená zase je to skupina ptáků, kde zatím ten virus nebyl prokázán. A za třetí, a to je asi hodně důležité, že ty havrani zatím nebyly prokázáni ani v tom Rusku, že by nějak uhynuli, že by se na nich prokázalo právě ten patogenní virus. Takže zase jsem u těch pěvců zpátky. A čtvrtá věc, pokud ty havrany nebudu skutečně brát do rukou, tak mě tady víceméně skoro nic nehrozí, ale obráceně apelu na lidi, kdyby třeba našli 5, 10, 15 mrtvých havranů, tu veterinární zprávu klidně zavolejte k většímu úhynu, protože tady může dojít k otravě. Protože ty havrani žerou různé zbytky a můžou doletnout kamkoliv a v podstatě v uvozovkách sežrat cokoliv, takže můžou uhynout na úplně něco jiného.
A pověste nám ještě něco o těchto ptácích obrovských. Je důvod se jich bát i z jiného důvodu, že by třeba mohli na vás přímo jako by si vás najít jako cíla klovnout. Oni se vůbec nebojí už takhle.
A, to se...
chodí kolem těch popelnic tak různě.
A... Vy jste neviděla Hitchcock ptáci, že jo, ptáci dvě. To je úžasná záležitost, ale to zase bych pozval lidi. Nevím, jestli letos bude nocoviště havranů tady v Rosicích, v Pardubicích přímo, ale večer, když nalétávají vlastně a mají takovýto mezinocoviště, takovýto schromaždiště třeba i na Dukle a podobně, tak jsou to stovky ptáků blízko člověka, ale skutečně neznám případ havrana, že by útočil na člověka. Teoreticky by se to mohlo stát za předpokladu, že mám nějakého havrana, který uteče ze zajetí a je zvyklý, že ho lidé krmí, tak pak si tu potravu bude vynucovat. Já jsem tento případ měl zkušenost s puštíkem obecným, který byl zvyklý, že když se zdvihne ruka, tak tam je krmení. No já jsem zdvihl ruku, bohužel mě puštík jako do ty ruky seknul, protože jsem neměl krmení, ale to jsou otázky právě jedinců a to jsme zase u toho, jak dalece si ochočovat přírodu a kdy vracet zpátky, jak ji vracet, ale to je úplně jiné téma, dostali bychom se jinam. Zatím není znám teda případ útoku havrana na člověka, to opravdu patří zatím do role pana Hitchcocka a podobně. Nicméně, kdo by chtěl vidět spoustu havranu a mít takovýhle trošku zážitek, tak stačí večer u Parama po západu slunce a uvidíte stovky a stovky havranu, jak se sletují na nocoviště.
A už přilétli. Už jsou
už
tady
přilétli, ano, jsou tady, už tady jsou ze severu ty havrani, ty naši zimní hosté z toho Ruska a z toho oblasti Petrohradu vlastně a z toho se jižního Finska a podobné, takže ty tady jsou a naši havrani už se někde teďka vyhřívají ve Francii.
Tak ty odlétli už do těch teplých krajin, ano. Je to zajímavé. Příroda dělá divy a asi zasahovat příliš do ní by nebylo dobré. My se o té přírodě pobavíme a především o té přírodě v Železných horách, zase po písničce a po upoutávkách. Ale teď ještě jedna věc k té ptačí chřipce. My jsme se bavili o tom viru, teď nevím přesně, jaké je to číslo.
H5N1.
Tak, H5N1. Ti ptáci, především ti vodní, v těle nosí tento virus a nemusí být pravidlem, že na něj umírají. Je to tak? Je to jako, když my v sobě nosíme nějaký virus a v pohodě s ním žijeme?
Takhle, před 9 lety, aby to bylo přesný, tak před 9 lety byl prvně detekován virus H5N u ptáku. Pozor, ne N1, ale H5N. Mm-hmm. To znamená virus neškodný, ptáci s ním žijí, opravdu ho ve svém těle mají. My máme spoustu bakterií a spoustu virů ve svém těle také a je otázka naší indispozice momentální, jak vlastně, jestli určitá nemoc propukne nebo nepropukne, jestli ten agent se vlastně projeví nebo ne. Jo, predispozice na spoustu chorob máme, jo, nebudeme jmenovat, abychom dneska nestrašili lidi, vůbec ne. Víte, že medicína postupuje velmi rychle a stejně postupují detekční prostředky vlastně u ptáku a u dalších druhů a hledají se vlastně ty nákazové cesty, přenosy a podobně, abychom jednak mohli zabránit tím pádem taky, jak si dělat ochranu člověka, jeho chovu a podobně. A na druhé straně, abychom dokázali tomuto předcházet. A za třetí, abychom to dokázali případně účinně léčit. Takže ještě před 20 lety třeba nikdo nevěděl pořádně, co jsou bilirubíny. Nedělalo se to u člověka. Dneska každá druhá matka vlastně by to bylo na rizikové těhotenství. Takže to je otázka zase toho poznání. Jo, jak dalece jsme věděli z minulosti. A to je zase monitoring populací, a nejenom monitoring populací ptáků, ale monitoring třeba zdravotního stavu člověka. A to už jsme zase úplně někde jinde. Jo? A zase někde dál, a to je otázka pro zdravotnictví, pro veterinu, pro hygienu a podobně, aby se sledoval zdravotní stav populace. A jak dalece a kde sehnat tyto výsledky vlastně. Takže tím, že máme spoustu výzkumných ústavů, různě zkoumají, ale kde to sehnat na jednom místě prostě neumíme.
Víme toho stále více, ale taky se zároveň bojíme tedy stále více. Teď jde o to najít ten správný kompromis, aby ta prevence byla účinná, ale aby to už nebyl takový zmatek a takový strach, který naopak může přinést daleko více neštěstí a nepříjemností. Tak, dáme si tu písničku a dobře, potom bude pokračovat.
Máme hosty.
S ornitologem Františkem Bártou se jistě ještě projdeme po Železných horách, protože by byl hřích, abychom se o nich nepopovídali v tomto krásném podzimním počasí. Je to přímo pohádka. Ale ještě naposledy se vrátím k té ptačí chřipce. Už jsme tady o ní hovořili hodně. Teď by mě zajímal, pane Bárto, váš názor na ty uzavřené chovy drůbeže, protože v Belgii a v Německu už tak učinili, už tam vlastně uzavřeli tu možnost, že by drůbež mohla pobíhat někde po lese nebo po polích. Tady u nás zatím k tomuto kroku se nepřistoupilo. Myslíte si, že je to správné?
Takhle, nebudu to hodnotit ze strany veterinární správy, proč se nepřistoupilo k těmhle zamezeným chovům. Ono už dneska, když to vemu jednoduše, by ty živočichové měly být, když ne v uzavřených chovech, tak aspoň na dvorech a podobně, protože přicházejí k nám lidé a káně nám žere slepice a káně nám útočí a tamhle a jestřáb nám bere a kolikrát, když se těch lidí zeptáte, tak zjistíte, že ty slepice běhají volně za plotem, kde vlastně třeba je pozemek taky cizí, ani ne vlastníka, a že ty vlastně ty slepice nemají ani tu zábranu toho obyčejného plotu na tož dvora, jo. Takže i tady už dneska je vidět, že když se ty chovy malinko uzavřou, tak třeba ubíde těchto žádostí vlastně lidi, dělejte něco s těma káňatama a jestřábama. Takže v tomto směru bych se jako ochranář už na toto přimlouval, aby si lidé na svých dvorech udělali pořádek a měli ty zvířata tam, kde je mají mít, a ne u souseda. A na to, teda ve volné přírodě na kraji lesa a podobně, tam vlastně to nabízejí jako potravu. A samozřejmě, co se týká ptačí chřipky, tak pokud se bude vystupňovat a prokáže se zřejmě i, nebo by se prokázal ten virus potom i někde dál, tak asi toto opatření bude na místě a zcela na místě, protože vezmeme-li to do historie zpátky, tak vlastně ta ptačí chřipka byla zjištěna v chovech. V jihovýchodní Asii sice, ale v chovech. To znamená, že ať to byly velké chovy, že jo, samozřejmě, protože tam se sleduje veterinární stav a tam se to projevilo, ale nikdo neříká, že zrovna kuře z velkochovu je jiné než kuře na mém soukromém dvorku.
Tak. A ještě poslední věc. Včera jsem zrovna obalovala filé a tam samozřejmě vajíčko rozkvedlala a já se musím přiznat, že ho mám docela ráda, jen tak syrové, že si ochutnám. A teď jsem si říkala, vidíte, jak to je v nás už v té psychice zakořeněné, radši ne, co kdyby náhodou, i když je to nesmysl. Jak je to s těmi vajíčky? Bylo prokázané, že by ze syrového vajíčka mohla vzniknout ptačí chřipka?
Zatím to prokázané nebylo, objevily se zatím nepotvrzené zprávy z toho Vietnamu, teďka s tou mladou dívčinou, že údajně měla jaksi mít vajíčko, ale to bylo první den ve zprávách a druhý den už se mluvilo opravdu pouze o mase, takže vidíte, že je potřeba opravdu ty zprávy také třídit, sledovat a udělat si takový screening neboli zpětnou vazbu, potom jak sledování a taky zpětnou vazbu, podívat se, co se psalo před týdnem a po týdnu a podobně. Ovšem v těch vajíčkách jsou jiné druhy, takže opravdu tepelně vajíčka radši upravovat a někdo říká, že teda pije bílek například na hlasivky, že jo? Taky možná to někdo poradil na ty hlasivky, nevím, co bylo v těch radách všech, ale říkal si, že zpěváci dřív pili, nebo koktejl, ano, že jo, s bílkem, aby mohli zpívat. Takže tady je, u těch vajíček je spousta dalších nemocí, které tam můžou být, jo, včetně různých bakterií, takže tady jako bych syrový vajíčka nedoporučoval, no ale líznouci, to je taková ta hrna toho adrenalinového sportu, jo, nebo adrenalinu, jo, tak čekám, dostanu, nedostanu, že jo.
Děláte rekord, slezu někam. Abychom uklidnili.
Abychom uklidnili ve vajíčkách, to zjištěno nebylo. Skutečně zpátky ve vajíčkách to zjištěno nebylo. A pokud stále platí to a nikdo to nedementoval, že pokud se tepelně upraví na 70 stupňů, tak ten virus by se měl spolehlivě zničit.
Jíte kuřata normálně běžně.
Jím kuřata, no.
Jo, já taky. Tak. Tak jo.
A představte si v Americe, že takový, co to je KF, kuře dobré, nevím, co to je za firmu americkou, ta by musela zkrachovat potom.
No, takže uklidnili jsme, myslím si, že panika rozhodně není na místě a teď už honem do přírody, do Železných hor. Vy jste vlastně správcem těch Železných hor, tak co je tam nového?
Ježíš, co je nového? Teď je krásný podzim a ještě tento týden, pokud bude takovéto počasí, tak opravdu chce vidět barevné listí a barevné všemi barvami, tak doporučuji ještě k návštěvě Železné hory, protože začíná to opadávat postupně a procházka podél řek, kde teďka je napadané listí a plavé po vodě, je to prostě uklidňující nádherný zážitek a všem doporučuji, aby se přijeli podívat, dokud ještě můžou, aby se odreagovali od té ptačí chřipky, od těch denních problémů a všeho ostatního, protože to počasí nám zatím stále ještě přeje. A protože jsem byl o víkendu na Doubravě u Chotěboře, tak vím, jak to tam vypadá. Včera jsem byl chvíli v terénu u Chrudimky, takže můžu doporučit, opravdu jsou to nádherná místa a je tady u nás teďka momentálně klid.
A co houby rostou?
Jo, a houby rostou, to jsem zapomněl. Další věc, houby rostou. Objevily se znovu ještě Václavky, různé suchohřiby. My jsme třeba ještě našli včera praváky, tři, takže kozáky, takže skutečně ještě dají se houby najít, takže skutečně kdo ještě nestihl zahoubařit v té bohaté letošní houbařské sezóně, má co dohánět a může to ještě tento týden určitě dohnat.
No houby, to je téma, škoda, že máme už tak málo času, ale u těch hub ještě zůstaneme zase po písničce.
Máme hosty.
Už máme 10 hodin, 43 minut a ve studiu je nám velice příjemně s ornitologem Františkem Bártou. A teď jsme se tady bavili o houbách, my jsme byli taky v pátek na houbách a našli jsme plný koš těch krásných těch podhříbků, hnědé hlavičky a nebyly přemrzlé, na to se musí dávat pozor, na to bychom taky asi měli upozornit, pokud jsou takové bílé, tak to znamená, že je buď to plíseň, anebo že už jsou přemrzlé, jak se vůbec pozná, že ta houba je přemrzlá?
No tak to se ptáte špatného odborníka, mě na přemrzlé houby a jako jedna, která já pozoruju, jak je ráno, protože chodím ráno brzo do práce, tak vím, kde už mrzne, kde jsou přízemní mrazíky. Nehledě na to, že v lese mrzne o chviličku, tam je přeci jenom takové to klima trošku jiné, ale samozřejmě houbu přemrzlou jednak poznám podle toho, že je taková jako matlavá, protože to máte jako s čímkoliv, co přemrzne, tak je potom takové matlavé, ta potravina, což znají v podstatě všechny ženy, které trošku vaří, že když něco přemrzne v tom ražáku, že pak to nebejvá taková konzistence, jako bývá v těch věcech syrových, čerstvých. A další věc samozřejmě, pokud to bude vůbec mrznout celý den, tak v žádném případě za celodenního mrazu ty houby vůbec nezbírat.
Tak, to jako... tak ono mrzlo jednou v noci, myslím, že to je tak 14 dní a od té doby už vyrostlo spoustu nových, krásných, zdravých hub, tak si myslím, že není čeho se bát. Ale ptala jsem se vás taky na klousky, protože jsme objevili místo, kde bylo třeba 100 těch klousků v takových těch půlkruzích, ale už nevoněly, už byly staré a tak mě to bylo docela líto, protože to bychom měli úrodu obrovskou.
Tak z toho plyne jedno ponaučení pro vás, že musíte chodit na houby častěji, nejenom jednou za týden, že protože ty klouskové...
Čas.
No, není čas, ano, to právě přesně ono, všední den není čas, člověk chodí ráno do práce, odpoledne teď s posunutým časem už je dokonce tma dřív. Takže vlastně určité houby mají určité takové období, že jo. Některé houby rostou od jara do podzima, jiné houby třeba začnou v ty, jak jste říkala, ty hnědáci, prostě začnou třeba v červenci a jdou až do zámrzu. A jiné houby se objeví třeba jenom tři neděle měsíc, takový to jejich hlavní období, jo. Samozřejmě mají třeba rostou i kus předtím, kus potom, jo? Tak je to takové to období, třeba v srpnu bývají hodně často lišky, že jo, ty už v září nejsou. V ty půlce září právě bylo hodně klousků, já jsem se bavil s pár známými a říkali, my máme jiné houby, jsme nenašli, našli jsme klousky. No, takže takzvaně na náchodsku říkali, jaký smrkáče, že jo? Voloupatu vlastně ten klobouček a podobné, zabere to trošku práce. Zase na tu přípravu to není ideální houba, nicméně, jako když není nic jiného, jak se z toho také dá dělat přípravky.
No určitě. Houbové. Ale vy nechodíte na houby většinou do lesa Železných hor, ale chodíte tam pracovat. Teď už je všechno připraveno na zimolouky, pokosené, cedule opravené.
Tak, většina cedule je opravená, dokonce právě včera, jak jsem mluvil o těch pravých hřibech, tak ty jsme našli právě při tom, že jsem byl kontrolovat právě předávání některých prací, speciálně naznačení, jak si CHKO oprava ceduly, poslední nátěry, právě počasí přeje k nátěrům a ke všemu ostatnímu, takže letos stihneme ty práce udělat, byť některé až po sezóně, trošku nás to mrzí, že třeba na ohebu jsme neopravili ceduly před sezónou, ale nedostali se k tomu ty firmy, které to pro nás dělají včas, protože byly důležitější práce, ale budeme se snažit, aby příští rok do sezóny bylo připraveno téměř všechno. Podařilo se nám opravit na Doubravě lávky, schůdky natřít, popravit cedule naučných stezek, takže toto by mělo být. A samozřejmě v těch pracích to jsou práce každoroční, protože vždycky se najde nějaký vandal, který nám něco poničí, nebo i ten čas vlastně přeci speciálně na dřevěných konstrukcích zanechává svoji stopu, takže za 10-15 let některé věci opravdu odejdou, musí se vyměnit. Nicméně přebíráme teďka i ty práce od soukromých vlastníků pozemku nebo od firem, že sekání luk se dodělávalo, vlastně likvidovala se ta stará stařina z toho pryč a teď už nás čekají takové jenom drobnosti, jako jsou některé výřezy a snad se nám podaří ještě dodělat některé vodní plochy pro drobné organismy, aby na příští rok byly speciálně pro obojživelníky, pro hmyz, pro vášky například. A to jsou takové ty plochy, které, když se vypustí rybník na podzim, tak vlastně ty živočichové v tom můžou zimovat. To znamená, mají tu možnost ne na nevypuštěného rybníka, ale můžou být ty, vlastně v té malé vodní ploše, která je v blízkosti toho rybníka, té vodní plochy, takže tam se ty obojživelníci můžou rozmnožovat, nejsou vázaný tolik na ten provoz na tom rybníce. Takže teďka chystáme ještě jednu akci, doufám, že se podaří příští týden u rybníka Stavenov, což je na Havličkobrodsku. A samozřejmě chystáme i další práce na další rok, takže máme pořád co dělat, je to každoroční práce, někdy je stejná, že to kosení luk, ale někdy je také zajímavá jiná a protože příští rok budeme 15 let od vzniku, tak budeme chystat i některé akce speciálně k tomuto výročí.
A vy jako vedoucí chráněné krajinné oblasti Železné hory, o co vám tak nejvíc jde v té vaší oblasti? Jde vám o návštěvníky taky, aby tam chodili lidé, aby se kochali a taky přinášeli nějaké ty peníze, nebo spíše o to, aby se tam rozrůstalo rostlinstvo, aby tam přilítalo hodně zajímavých ptáků, aby se tam dobře žilo zvířeně.
Takhle říká se tomu trvale udržitelný život nebo trvale udržitelný rozvoj, jak chcete. A v podstatě je to to, co jste řekla, oboje. To znamená, jde o návštěvníky, jde o místní lidi, aby se tam místní lidi udrželi, tím pádem se udržela krajina, udrželo se obyvatelstvo. Byly samozřejmě také nějaké zisky pro obce. My nebráníme podnikatelskému ruchu, pokud nebude na úkor přírody. A stejně jako výrobě nebráníme, pokud to nebude na úkor přírody. Máme teďka problém třeba s velkou halou ve Ždírci, ale je to problém takový, že vlastně investor přišel až za náma jako za posledníma. Takže v té chvíli jsme začali jednat o tom, že vlastně jak tu halu udělat tak, aby to nebylo jako do každého města, že přijedete a vidíte obrovskou halu. Takže to je na příjezdu do Ždírce, má se stavět 200-metrová hala. 200 metrů dlouhá, 12 metrů vysoká. Takže tady se ještě je ta otázka otevřená, jak tu halu vlastně trošku bych řekl, ulahodit oku, nebo jak to nazvat lidsky, abyste nevyjížděli do každého města, prostě na tom chákao jste přeci jenom v krajině, jste v krajině venkovské a mělo by tam trošku tohleto být respektováno. Takže to je denodenně, se vyjadřujeme ke stavbám, to je jedna z těch velkých agent, protože ty stavby patří do přírody, my jim nebráníme samozřejmě, pokud to je třeba v územním plánu a podobně, a nebudou nám to stavit v rezervacích ve vyšších zónách a dejme tomu vysloveně na kopcích, čeká nás jednání třeba s investory na mobilní operátory, to nás ještě čeká tento rok, protože přichází druhá vlna mobilních operátorů, takže to, že jsme si mysleli, že ty věže, co dneska máme v Chákao, že už to bude konec, tak to konec asi nebude, ale to si sebou nese technika, to si sebou nese pokrok a to si sebou žádají lidé. Takže a vlastně operátoři a všichni reagují na požadavky lidí.
Tak, ale vy jste tady od toho, abyste to hlídali, abyste uchránili tu přírodu a o ní ještě naposledy bude řeč za chviličku.
Máme hosty.
Tak teď už skutečně takový kratinký pohled do Železných hor, ale ještě jedna důležitá věc, kterou jsme neřekli, novinka, že se dělá nějaký vyhlídkový bod, jste mi teď prozradil během písničky, to musíme pro posluchače.
To řekneme samozřejmě, turisté to znají někteří, jmenuje se to Štikov, ta samota, je to kousek od Slavíkova, roste tam památná lípa, mimo jiné letos jako strom roku, ale v kategorii strom hrdina, protože stojí kousek od hrany lomu a právě na té hraně lomu se upravují pozemky, které patří obci Slavíkov, tak, aby tam lidé mohli přistoupit. Dneska už je tam dokonce i takové posezení, vedle toho udělané, i v podstatě se tam dá zajet vozidlem, kola se tam dají zandat, takže a do příští roku by tam mělo ještě takové zábradlí, aby lidé opravdu nespadli do toho lomu a mohli vyhlížet vlastně do té jižní části Železných hor, do oblasti Dlouhé Meze na Chotěbořsko. Takže to se upravuje a to se chystá na příští rok.
Kdy bude zase sezóna, až tak nějak zase začátkem dubna?
Sezóna.
Já nevím, jestli je to člověk, jako
letos byl, letos byl ještě v dubnu sníh. Nicméně samozřejmě ta sezóna v Železných horách, já říkám, jsou krásné celý rok, stejně jako je Šumava krásná, tak Železné hory také, ať už v zimě na běžky, jednodenní výlety, ráno sednu na autobus nebo sednu na auto a přijedu do Železných hor na běžky nebo na sjezdovky do Hlinska, do Trhové Kamenice. Mimo jiné v Trhové Kamenici bude další vlek, si obec teďka udělala. Takže je celý rok, prostě Železné hory jsou celý rok připravené.
A co vy, pane Barto, v zimě teď budete dělat? Teď to vypadá jako, že jste pracovali přes celé léto a podzim a teď budete spínkat, nebo co bude?
Je, kež bych byl medvědem. Medvědi, jak je v zimě spí a spousta zvířat v zimě spí a čeká na jaro, já bych taky spal, ale to bohužel nejde, protože v zimě se vlastně zpracovalo to, co se v létě všechno udělalo a chystáme se na další rok.
Tak jo, já vám děkuji za návštěvu tady ve studiu, ať vám práce hezky odsejpá od ruky, pozdravujte všechny kolegy, mimochodem taky k nám chodí na návštěvu, vypravují třeba zase o rostlinách a o dalších věcech, takže díky ještě jednou.
Já taky děkuji, děkuji všem posluchačům a přeji hodně zdraví a štěstí.
Český rozhlas Pardubice. Region jako na dlani.